Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda raýatlaryň bank kartlaryna kapulyny atlaşdyrmak ýa-da ondan nakdär sowdada peýdalanmak bilen bagly kynçylyklary gowlaşman gaýtam gün günden ýaramazlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri bu sebepden habar berýär. Gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Marly habarçynyň sözüne görä, häzir bankomatlarda nakd pul tapdyrmaýan wagtynda pulsuzlykdan kösenýän ilat bank kartlaryny kabul edýän sowda nokotlaryny ýa dukanlary hem tapyp bilmeýän azap çekýärler. Käbir adamlar aýyň başyndan bäri kartlaryna akyp puluny atlaşdyryp bilmeýärler. Haýsy bankomata barsaň işlemeýär ýa-da içinde pul ýok. Adamlar 2 hepde bäri boş bankomatlaryň öňünde nowat belleýärler. Olar puluny atlaşdyrmakdan geçen karttan azyk satyn alyp bilsek bolýar diýärler. Ýöne olar muny hem edip bilmeýärler. Häzir kwat adamlar kartlar bilen azyk satyn alyp bolýan dukanlary ýa-da söwda nokotlaryny gözleýärler. Şuňky gün bu ören uly problema diýip habarçy 22-nji aprelde gürrüň berdi. Onuň sözüne görä öň bank kartlary boýunça azyk satyn alyp bolýan Marynyň Belent we Bayramalynyň Mehriban söwda nokotlarynda da haritlaryň bahasy 100 manatdan geçýän bolsa, terminallaryň işlemeýändigi aýdylýar. Dukan satyjylary munyň sebäplerini düşündürmeýärler. Bu dukanlara barmağa mümkinçiligi bolmadyk adamlar ýagny etraplarda ýa çetki owalarda ýaşaýan adamlaryň köpüsi öýlerini eli boş barmalı bolýandyklaryny aýdýarlar. Öýe baranyňda çağalarym elime seredýär diýip adamlaryň ençeme saýdýar. Şeýle maşallar gaty köp diýip habarçy bellede. Ol mundan öň hususy dukanlardan karzana ady karitlerini alyp bolandygyny ýöne indi olaryň da bu hyzmatynyň bes edilendigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumatda 2020-nji ýylyň 1-nji aprelinde tutuş ýurt boýunça 2197 sany bankomatyň hasaba alınandı ve olorun 454 sansının Mary velayetinde yerleştirilendiği belleniliyar. Şeyle de maglumatta yurtta 37.145 sanı POS terminalının bardığı. Olorun 6.215 sansının Mary velayetinde yerleştirilendiği aydılyar. 2014 yıldan beri Türkmensan'da zähmet, pensiya, talip haklarını ve devlet kömök pullarını raayetlerin bank hasaplarına geçirmek işi tapkırlayın esasda yolu koyuldu. Munun neticesinde yurt raayetleri bank kartlarına kapulu dine bankomatlarda nahtlaştırıp ya da onun naht değer sevdada peydalanıp bilyerler. Yönü yurtta sonku 3 yıl çemesi vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda bankomatlarda naht yetmezçiliği ve oların önündeki uzun novatlar devam ediyer. Azatlığın habarçıları yurttaki mali yetmezçiliğinin koronavirus pandemiyesi bilen bağlı aladaların fonunda hassa yitileşendiğine, kete raayetlerin kartlarına kapulu ençeme hepdeläp nakdlaşdyryp bilmeýändigini aýdýarlar. Geçen hepde Azatlygyň ahalda habarçylarynyň biri Tejen şäheriniň käbir ýaşaýjylary pulsuzlukdan haly siýadap hususy dukanlara baryp kartlaryna kapulu nakdlaşdyryp bermek soraýarlar. Ýöne dukan eýeleri munyň üçin nakdlaşdyrylan pulun 10%-ny alyp galýarlar. Ýagny olar 200 manat berseler onuň üstünden 20 manat alyp galýarlar diýip habar berdi. Türkmen häkimetleri maliýe kynçylyklary we munyň bilen bagly ilatyň ýüzeýi dolýan kösenşlikleri barada hiç saat aýtman gelýärler. Bu habarlaryň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy aprelde geçiren hökümet maslahatynda ýurtda nakt dolanşygyny azaltmagyň möhümdigini aýtdy.